šobrīd gaisā ir bērzu putekšņi ļoti lielā koncentrācijā, tiešām augstā sasniedzot 1000 putekšņu uz kubikmetru, un tuvākajās dienās šīta koncentrācija var paaugstināties vēl vairāk, īpaši, ja pieturēsies sausas un vējainas laiks, tā kā šobrīd bērzi ir pašā pilnbriedā. Tā es zinu cilvēkiem, kuriem šīta putekšņu alerģija sagādā problēmas, leju pielādēt pastifo lietotni, kas ir vienīgā personalizētā putekšņu alerģijas simptomu lietotne, kurā var gan skatīties tādu vispārējo prognozi, kas notiek gaisā šobrīd aktuālajiem alergēniem, gan arī var saņemt arī personalizētu putekšņu prognozi,